Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekđati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova koji su obilježili današnji dan. Deklaracija iz Atene, budućnost Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Evropskoj uniji. Počeo summit lidera BRICS-a, značajan porast zahtjeva za članstvo u rivalskom bloku Zapada. Iran predstavio svoj ultranapredni dron Mohadžer 10. U ime Boga milostivoga, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. U Ateni na neformalnom sastanku predstavnika Evropske unije s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije, usvojena je zajednička deklaracija o podršci Ukrajini. U tekstu se izražava podrška nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica. U deklaraciji se ističe podrška Zapadnom Balkanu, Ukrajini i Moldaviji na naporima za priključenje Evropskoj uniji i važnost da te regije budu prihvaćene kao punopravni članovi evropske porodice. Deklaraciju su među ostalim potpisali i predsjednik Srbije, predsjednik Crne Gore, premijer Kosova, predsjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, premijer Severne Makedonije i premijer Hrvatske. Na protivljanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na neformalnoj večeri za lidere Zapadnog Balkana u Ateni, u završnoj deklaraciji nije usvojena odredba o pozivu na uvođenje sankcija Rusiji. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama sastanka u Ateni najavio novi paket vojne pomoći Hrvatske Ukrajini vrijedan oko 30 milijuna eura te razgovarao o korištenju hrvatskih luka za izvoz ukrajinskih žitarica. Na marginama samita Ukrajina-Balkan srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim gdje su izrazili međusobnu podršku teritorijalnoj cjelovitosti i suverenitetu Ukrajine i Srbije. Zelenski je izrazio zahvalnost Aleksandru Vučiću za humanitarnu pomoć koju Srbija pruža ukrajinskom narodu, te predložio srpskoj strani da podrži ukrajinsku formulu mira i da učestvuje na trećem samitu Međunarodne krimsko-tatarske platforme 23. augusta. Lideri Brazila, Rusije, Kine, Indije i Južnoafričke republike okupili su se danas u Johannesburgu na samitu BRICS-a 2023. Ovaj samit održava se u vrijeme kad znatno raste interes za članstvo u ovom bloku. S tim u vezi danas je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio: "Širenje BRICS-a bit će historijski događaj, a ova grupa pretvara se u globalnog aktera koji nastoji zamijeniti kolektivni zapad."
Južnoafrički Johannesburg domaćin je 15. samita čelnika BRICS-a, a održat će se od danas 22. do 24. augusta. BRICS je blok svjetskih ekonomija u nastajanju. Njegove glavne članice su Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, a riječ BRICS izvedena je iz početnih slova imena ovih zemalja. Treba napomenuti da će na ovom samitu učestvovati i Ajatollah Sejid Ibrahim Reisi, predsjednik Islamske republike Iran. Iran, Alžir, Argentina, Egipat, Indonezija, Kraljevina Saudijska Arabija, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati i mnoge druge zemlje su na pragu priključivanja ovoj utjecajnoj ekonomskoj grupaciji u današnje vrijeme globalne ekonomije. Ova grupa posjeduje oko četvrtinu svjetskog bogatstva. Važna je činjenica da izgleda da je pitanje proširenja ovog bloka na dnevnom redu 15. samita i dok je više od 40 zemalja, uključujući Iran, Saudijsku Arabiju, Egipat i Argentinu, izrazilo interes za priključivanje BRICS-u, pažnju privlači utjecaj ovog samita na globalnu geopolitičku perspektivu i način njene promjene. Aleksandar Vučić danas se tokom posjeti Ateni obratio novinarima rekavši: "Danas počinje samit grupe BRICS. Ako odluče proširiti BRICS, bit će to za njih historijski događaj." Potom je dodao: "Nisam siguran da će danas moći donijeti tu odluku, ali ako to učine, to će definitivno biti historijska i važna odluka. Nakon nekoliko desetljeća, oni, članice BRICS-a, postaju globalni akter koji pokušava stvoriti alternativu kolektivnom zapadu. Dakle, ova geopolitička igra postaje sve atraktivnija." Kineski predsjednik Xi Jinping također je danas tokom svog putovanja u Južnoafričku republiku radi učešća na samitu BRICS-a, istakavši potrebu jačanja temelja multilateralizma u svijetu, rekao da je samit BRICS-a jako važan i da može postići veliki uspjeh. Xi Jinping je naveo: "Samit BRICS-a održava se u vrlo iznimnim okolnostima i vrlo je važan za jačanje saradnje unutar ove grupe."
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održao je danas 10. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrane, ali usvojene brojne važne odluke. Nakon dugotrajne višesatne rasprave, zastupnici su između ostalog usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Usvojen je i zaključak da se preporuči Domu naroda da ovaj zakon u tom domu ide po hitnoj proceduri. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine uz ranije usvojene amandmane. Prijedlog zakona o izmjenama zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Treba naglasiti da su zastupnici SNSD-a amandmanom oborili prijedlog da privrednici PDV plaćaju na kraju mjeseca. Također, izmjene zakona o PDV-u Bosne i Hercegovine predviđaju povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50 na 100 hiljada konvertibilnih maraka. Na današnjoj sjednici Marinko Čavar je oduzeo riječ Branislavu Borenoviću jer je negodovao što se na dnevnom redu nije našao zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Podsjetio je kako su svi izabrani predsjednici iz entiteta RS zaduženi da ne učestvuju u razgovorima o europskim zakonima dok se ne riješi pitanje zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i zakona kojim bi se riješilo pitanje zatvaranja kancelarije OHR-a, dodavši da su Milorad Dodik i SNSD brutalno pogazili zaključke Narodne skupštine RS-a i to sa dvije posebne sjednice. Dodao je da zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije sadržajem usklađen sa preporukama Europske unije. Preko 37.000 penzionera sa Tuzlanskog kantona neće sa augustovskim penzijama dobiti obećanih 100 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći koju im je obećala vlada Tuzlanskog kantona.
Oko 37.000 penzionera sa prostora Tuzlanskog kantona trebalo je sa augustovskim penzijama dobiti i dodatni 100 konvertibilnih maraka pomoći od strane vlade Tuzlanskog kantona. No u sve se umiješala birokratija, administracija pa i politika.
Nešto više od 3.700.000 konvertibilnih maraka vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je za jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka za blizu 38.000 penzionera ovog kantona sa najnižom penzijom. Na vanrednoj sjednici od 11. ovog mjeseca vlada je dala sve ovlasti resornom ministru Fadilu Aliću za potpisivanje sporazuma sa federalnim zavodom Pio Mio Mostar, a onda uslijedio odgovor iz federalnog zavoda da nisu u mogućnosti do daljnjeg realizovati vladinu mjeru iz, kako su naveli, tehničkih razloga, a posljedica toga odmah vidljiva.
Nažalost, moramo konstatovati, obzirom na datum u kojem jesmo, jeste da zahvaljujući ovim nekim procedurama koje su nam nametnute i na koje nemamo utjecaj, mi nećemo moći realizovati ovu mjeru uz augustovsku penziju, budući da je već od jučer počeo obračun penzija, odnosno štampanje čekova.
Mnogi su na ovom kantonu skloni reći kako je u pitanju nova blokada SDA vlasti u Tuzlanskom kantonu od strane federalne vlade, koju predvode SDP i HDZ. Blokada ili ne, kako god, ali čak ni službena prepiska dvije ideološki suprotstavljene vlade ne funkcionira.
Kada smo dobili ove nezvanične informacije, mi smo 15.8. tekućeg mjeseca tražili i pismeno od Federalnog zavoda Pio Mio da nam to dostave i to smo uputili, dakle, klasično poštom, e-mail poštom te faksom. I do jučer nismo dobili nikakav odgovor, te smo ovo sve ponovili i u toku jučerašnjeg dana kako bismo dobili zvanične podatke od njih i nažalost evo i danas ih nemamo.
Neke lokalne zajednice su prema nezvaničnim informacijama uspjele riješiti transfere novca putem federalnog zavoda Pio Mio, ali ne i Tuzlanski kanton.
Čujemo da su u međuvremenu određene jedinice lokalne samouprave uspjele to realizovati, a da je Tuzlanski kanton ostao u ovoj situaciji. Ja hoću da vjerujem da ovo nije neka vrsta poruke vlade Tuzlanskog kantona, nego da je stvar tehničke, odnosno financijske prirode.
Puno je nelogičnosti izrečeno po ovom pitanju, pa i logično novinarsko pitanje.
Jesu li penzioneri u Tuzlanskom kantonu taoci političkih igara poput ove?
Volio bih da nisu i nadam se da na kraju ni vi, a ni ja nećemo imati ove sumnje, odnosno da je samo stvar tehničke prirode, a da se ne radi o nekakvim blokadama, odnosno, kao što sam prethodno kazao, nekim vrstama poruka sa viših nivoa vlade Tuzlanskog kantona.
Nakon svega izrečenog sa obje strane ne možemo se oteti dojmu da se ide tako daleko da se jednokratna pomoć koju daje neko drugi analizira i politizira. A kako smo se na politikanstvo već odavno navikli, ovaj posljednji slučaj nije ništa novo u mozaiku političkog sivila koje nas okružuje.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Na grčkim vlastima je odluka o stupanju kaznenog postupka protiv hrvatskih navijača Hrvatskoj, ali Hrvatska je zato spremna, rekao je danas u Ateni hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Malenica rekao je hrvatskim novinarima da je Grčka zatražila podatke iz kaznene evidencije za svih 102 hrvatska državljana. Ministri vanjskih poslova Hrvatske i Grčke Grlić Radman i Gera Petritis razgovarali su na sastanku o navijačkim neredima u Grčkoj. Grlić Radman je ponovio da je hrvatskih zahtjeva prema grčkim vlastima da se hrvatskim državljanima zajamči sigurnost u zatvorima, očekujemo brzo, učinkovito i pravično suđenje, naglasio je hrvatski ministar. Jevgeni Prigožin, čelnik ruske privatne vojne tvrtke Wagner, prvi put od pobune protiv Kremlja objavio je svoj novi video. Ovaj video je vjerovatno snimljen u Africi. Prigožin u tom videu kaže: temperatura je iznad 50 stupnjeva, sve onako kako želimo. Vojna tvrtka Wagner učinila je Rusiju većom na cijelim kontinentima i učinit će Afriku slobodnijom. Pravda i sreća za stanovnike Afrike, učinit ćemo život noćnom morom za Daesh, Al-Kaidu i druge kriminalce. Times je izvijestio, pozivajući se na više izvora, da je britansko ministarstvo vanjskih poslova zabranilo vladinim dužnosnicima da Rusiju, Kinu ili druge zemlje opisuju kao neprijatelje. Ovaj izraz praktično zabranjen za korištenje u službenim dokumentima, pa čak i internoj korespondenciji između državnih službenika i raznih britanskih vladinih organizacija. Jedan neimenovani zvaničnik rekao je za Times da je jedan zahtjev britanskog ministarstva vanjskih poslova nedavno odbijen zbog korištenja takvog tona. Britansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da vlade u biti nisu neprijateljske, ali da mogu činiti neprijateljske stvari. Treba spomenuti da je ovu promjenu politike London napravio s ciljem poboljšanja odnosa s Kinom. Ruski vojni avioni danas su ponovno gađali položaje terorista u sjevernoj Siriji. Ruske zračne snage stacionirane u Siriji danas su napale položaje terorista oko sela Šejh Bahr, zapadno od grada Idlib na sjeveru Sirije. Ruski avioni su proteklih dana u nekoliko navrata napali sjedište terorističke grupe poznate kao Hayat Tahrir al-Sham, zapadno od grada Idliba. Tom prilikom ubijeno je 6 terorista, među kojima su većina državljani Kine i Čečenije. U Srbiji postoji veći broj svjetskih tehnoloških kompanija koje razvijaju softver za svoja vozila. Omogućavanje dozvole za probnu vožnju autonomnih vozila obezbijedit će okruženje za dodatni razvoj, unapređenje tehnologije i dodatne investicije u zemlju Srbiju. Više o tome u prilogu kolegice iz Beograda Jovane Miladinović.
Dozvola za probnu vožnju je izdata uz obavezu da na mesto vozača sedi osoba sa vozačkom dozvolom, koja je posebno obučena da kontroliše rad takvog vozila i ima mogućnost da u bilo kom trenutku isključi automatizovani sistem vožnje i preuzme kontrolu nad vozilom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je dozvolu za testiranje autonomnih vozila kako bi se provjerila bezbjednost tehnološki unapređenih mašina.
To je sada stvar, da kažemo, bezbednosti. To je stvar sada jednostavno na koji način vi sada smanjujete, da kažemo, oslanjanje na čoveka, a više se oslanjate na tehnologiju. To i u mnogim razvijenim zemljama još uvijek nije zaživjelo u tom smislu. Dakle, to su prije svega piloti, da kažemo, pilot projekti koji jednostavno će proteći sigurno još neko vrijeme dok to ne bude omasovljeno, da kažemo. A samim tim, zašto se to sporije na tome radi, iz prostog razloga što se mora prilagoditi ta tehnologija sa bezbednošću koja je ključna kada govorimo o saobraćaju.
Saobraćajni propisi koji postoje kod nas rađeni su sa pretpostavkom da će čovjek uvek upravljati vozilom. I sada ta pravila treba prilagoditi situaciji gdje vozilom upravlja veštačka inteligencija.
Expo 2027 će biti ekskluzivna prilika i mjesto gdje će se pokazati planirani rezultati ovakvog tehnološkog razvoja. Ta vozila će morati da poštuju sva ograničenja, sve propise, da se kreću trasama kretanja koja im je odobrena, a ubeđen sam i smatram lično da je predikcija razvoja autonomnih vozila upravo to da se izbegne, odnosno minimizira bilo kakav bezbednosni rizik kad je u pitanju učešće tih vozila u saobraćaju.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je početkom avgusta da je sektor IKT jedan od motora razvoja Srbije i da će se tokom priprema za Expo 2027 država fokusirati na 5 oblasti, a to su autonomni automobili, odnosno vozila bez vozača, zatim Bio4 kampus, ulaganje u naučno-tehnološke parkove, nastavak ulaganja u Kragujevac i razvoj veštačke inteligencije. Za Sahar televiziju iz Beograda, Jovana Miladinović.
Povodom Dana obrambene industrije Irana u prisustvu predsjednika Islamske republike Iran, Ebrahima Raisija, bespilotna letjelica Mohadžer 10 predstavljena je kao najnovije dostignuće iranske obrambene industrije. U Iranu se danas obilježava dan obrambene industrije. Tom je prilikom, kako javlja iranska novinska agencija, iranski predsjednik Ebrahim Reisi obišao izložbu najnovih dostignuća obrambene industrije zemlje te predstavio bespilotnu letjelicu Mohajer 10 s mogućnošću letenja 24 sata na visini od 7000 metara i radijusa djelovanja od 2000 km. Kapacitet goriva bespilotne letjelice Mohajer 10 je 450 litara, a maksimalna težina tereta je 300 kg. Najveća brzina ove bespilotne letjelice je 210 km na sat. Ima mogućnost nošenja svih vrsta oružja te opremljena sistemima za elektroničko ratovanje i obavještajnim sistemima. Na marginama ove izložbe predsjednik Irana je istakao, jedna od važnih komponenti nacionalnog autoriteta i moći je sposobnost proizvodnje i isporuke obrambenih oruđa i opreme, što su kompetentno obavili uposlenici Ministarstva obrane i podrške iranskih oružanih snaga. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, današnji prilog ćemo započeti 98. i 99. ajetima suri El-Maida.
I'lamu anna Allaha shadidul 'iqabi wa anna Allaha ghafurur rahim. Ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka znate da Allah strogo kažnjava, ali da prašta i da je milostiv. Poslaniku je jedino dužnost da objavi, a Allah zna i ono što javno činite i ono što sakrijete. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Neki ljudi su sumnjali u istinitost poslanikovih namjera. Mučila ih je pomisao da poslanik po svome nahođenju ljudima naređuje da izvršavaju obrede hađa ili nekih drugih vjerskih propisa. Također su smatrali da poslanik po hiru svoje ljude plaši kaznama ili hrabri nagradama. Tada je objavljen ovaj ajet koji rješava sve dileme i koji poručuje da je poslanik rob čija prva obaveza je prenijeti objavu, te da ne smije ništa ni povećavati ni umanjiti. U ajetu se također navodi da su i nagrade i kazne samo u rukama Allaha Dželešanhu, te da poslanik nema nikakvog udjela u njihovom određivanju. Allah će nagraditi sve one koji to zaslužuju, a kaznit će one koji to svojim ponašanjem zasluže. Sa druge strane, poslanik nikoga nasilno ne uvodi u vjeru i nikoga ne prisiljava da povjeruje, jer u principu vjera je lično pitanje svakog čovjeka i samo Allah Dželešanhu zna koje srce vjeruje iskreno, a koje je zaprljano nevjerstvom, ali i koje srce samo formalno izražava pripadnost vjeri. Vjernici se razlikuju od ostalih ljudi jer stalno žive između straha i nade. Oni se nalaze između straha od kazni i nade da će im biti oprošteni grijesi i propusti. Također je važno ponovno ukazati na činjenicu da je Allahu poznato sve što je iskrivljeno i što je objelodanjeno. Nevjerstvo i laž neće ostati neopaženi. nastavku poslušajmo i 100. ajet sure El Maida.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, reci, nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar što te iznenađuje mnoštvo onog što je zabranjeno. Zato se Allaha bojite, ovi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedan od razloga koji bi mogao uticati na kolebljivost i indolentnost vjernika je neravnomjeran odnos u broju vjernika i nevjernika tokom historije u korist nevjernika. Navedeni ajet se odnosi na poslanika i poručuje mu da kvalitet ne zavisi od mnoštva. Ukoliko mnoštvo želi naškoditi vjeri, vjernici neće biti izgubljeni ukoliko teže ka istini i pravdi. Istinitost je ljudima data od strane Allaha Đelešanuhu i samo ljudsko biće može shvatiti istinsku vrijednost toga. Zato se Allah na kraju ovog ajeta obraća pametnim i mudrim i poručuje: ako želite postići sreću i blagostanje, morate poštovati Allaha i ono što je njegovo. Morate imati na umu mjerila istinitosti i pravde i nepravde, jer nikada neće biti isto dobro i zlo, lijepo i ružno, sreća i nesreća. O ovome ćemo navesti jedan primjer. Ukoliko u jednoj prostoriji živi 5 osoba i 4 od njih puše, a jedan ne, kome je na štetu postojeća situacija? Čovjek koji ne puši mora izlaziti napolje da bi udahnuo malo čistog zraka, dok ostali rahat sjedi u prostoriji. Na kraju možemo zaključiti da mnoštvo ne znači moć i istinu. Svi ljudi posjeduju razum, ali ga svi ne koriste podjednako. Poslušajmo 101. i 102. ajet sure El Maida.
Ja ejuha allazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubdalakum afa Allahu anha. Wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin.
O vjernici, ne zapitkujte onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni, a ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje, objasnit će vam se. Ono ranije Allah vam je već oprostio, a Allah prašta i blag je. Neki ljudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to nisu povjerovali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Iako su pitanja ključ nauke i novih saznanja, ona nisu uvijek pogodna. Neka pitanja mogu uzrokovati probleme i nesuglasice unutar zajednice. Naprimjer, ukoliko vladara koji je u ratu sa nekom zemljom upitamo kolike su mu zalihe hrane, on nam odgovara: povećat će se nezadovoljstvo u zemlji, a agresor će povećati pritisak. U islamu je nešto drugačije. Ono što je vjernicima bilo potrebno da znaju, poslanik im je objavio i objasnio. Neka pitanja su uzrokovala štetu samoj zajednici, a neka i pojedincu. Pojedinci su pitali za neke propise i pošto su dobili odgovor, pitali su još jednom pokušavajući izbjeći svoju odgovornost stečenu nakon postavljanja nepotrebnog pitanja. Takav slučaj nalazimo u slučaju Musa alejhisselam, čiji je narod, sinovi Israilovi, imali obavezu da zakolju jednu kravu. Međutim, pošto im je bilo teško izvršiti tu obavezu, stanovnici su počeli zapitkivati kakve boje treba biti krava, koje starosti te ostalim njenim karakteristikama. U historiji islama je zapisano da je jednom prilikom posljednji Božji poslanik govorio o propisima hađa. Tada je jedan od prisutnih upitao poslanika: da li se hađ mora obavljati svake godine ili samo jednom u životu? Poslanik nije ništa odgovorio, a čovjek svoje pitanje ponovi nekoliko puta. Tada poslanik reče: čemu toliko insistiranje? Da je bilo potrebno da se svake godine obavlja hađ, ja bih vam to rekao. Na kraju priloga možemo zaključiti da svako znanje nije korisno. Mi moramo nastojati da slijedimo korisna znanja i da izbjegnemo ona koja će nam donijeti štetu. Uz dovu Allahu Dželešanu da nas udalji od onoga što ne znamo i ono što je loše, okončat ćemo današnji prilog.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o diplomatskim aktivnostima šefa iranske diplomatije, odnosno važnim susretima koji se desili protekle sedmice sa visokim zvaničnicima Kraljevine Saudijske Arabije. Naime, šef iranske diplomatije Husseinom Abdullahijan sastao se sa prestolonasljednikom Kraljevine Saudijske Arabije i na tom susretu aktualizirana su regionalna, ali i globalna pitanja i ono što je posebno istaknuto jeste saradnja na regionalnom nivou, odnosno uspostava održive sigurnosti u regionu Zapadne Azije. Pozivam vas da i u nastavku budete s programom naše televizije i emisije iz drugog ugla. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o diplomatskim aktivnostima šefa iranske diplomatije Husseina Emira Abdullahijana, odnosno njegovoj važnoj posjeti nakon 7 godina zahlađenja diplomatskih odnosa između Kraljevine Saudijske Arabije i Islamske Republike Iran. Upravo zbog toga ova posjeta je veoma važna i simptomatična, tako kažemo, za regionalne odnose, zato što se radi o veoma važnim i možemo slobodno kazati najvažnijim dvijema muslimanskim zemljama u ovom regionu, dakle u regionu Bliskog istoka, odnosno regiona Zapadne Azije. Na tom susretu između šefa iranske diplomatije i predstavnika nasljednika Kraljevine Saudijske Arabije uspostavljene su dakle ponovno diplomatski odnosi i da tako kažemo fokus je stavljen na održivu sigurnost u ovom dijelu svijeta i naravno naglašeno je da nema potrebe za prisustvom stranih faktora koji bi na neki način, kako to oni vole kazati, garantirali i uspostavljali stabilnost i sigurnost u ovom dijelu svijeta. Dakle, Islamska Republika Iran u svojoj vanjskoj politici to svako malo akcentira i govori da su dovoljno regionalne zemlje kako bi se uspostavio mir i sigurnost u ovom dijelu svijeta. O toj temi razgovarat ćemo danas sa našim gostom uživo u našem tehranskom studiju, a prije toga ćemo posjetiti, odnosno pogledati i poslušati šta je kolega Adil Hadži Mehmedović pripremio na današnju temu. Dakle, poslušat ćemo ovaj prilog, na to kada se vraćamo u studio i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Husein Amir Abdullahian je na zvanični poziv kolege Faisal bin Farhana na čelu visoke diplomatske delegacije posjetio Kraljevinu Saudijsku Arabiju, te je u petak obavio važan susret u Džedi i razgovarao sa princom prestolonasljednikom Mohamedom bin Selmanom. Posjeta šefa iranske diplomatije Kraljevini Saudijskoj Arabiji moguće je kvalifikovati kao četvrtu fazu novog procesa u oživljavanju odnosa Teherana i Rijada. Iz tog ugla, prva faza je počela 10. marta, kada su predstavnici Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije u Pekingu postigli sporazum da obnove bilateralne i diplomatske odnose. Druga faza je počela razmjenom tehničkih delegacija, koje su radile na detaljima oko otvaranja budućih diplomatsko-konzularnih predstavništava u dvije zemlje. Treća faza je počela otvaranjem i početkom rada ambasada i konzulata, a četvrta faza se odnosi na početak razmjene diplomatskih delegacija, kao što je to slučaj s posjetom iranskog šefa diplomatije Rijadu, ili kao što je to bio slučaj sa posjetom šefa saudijske diplomatije Faisala bin Farhana Teheranu 17. jula, kada je obavio susrete i razgovore s kolegom Husein Amir Abdullahianom i iranskim predsjednikom Sejid Ibrahimom Reisijem. Uzvratna posjeta Amir Abdullahiana Rijadu i Džedi gdje je obavio susret i razgovarao sa prestolonasljednikom Mohamed bin Selmanom. Susret i razgovor ministara vanjskih poslova Irana i Saudijske Arabije je bio četvrti po redu otkako su dvije zemlje odlučile se na relaksaciju i obnavljanje bilateralnih veza. Prije Rijada, dvojica ministara su se ranije susreli u Pekingu, Cape Townu i Teheranu. Svi susreti su bili usmjereni ka usaglašavanju i finaliziranju dogovora, kao i obnovi bilateralnih i diplomatskih odnosa. Odlazak Amir Abdullahiana u Rijad je bio prva zvanična posjeta nakon 7 godina prekida bilateralnih odnosa dvije zemlje. Osim toga, ovo je bio prvi susret nekog iranskog visokog državnog zvaničnika sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamed bin Selmanom. Razgovor dvojice šefova diplomatije, koji je potrajao više od 3,5 sata, pokazatelj je odlučnosti i volje dvije zemlje u procesu obnavljanja odnosa i širenju bilateralne, ali i saradnje Irana i Saudijske Arabije u regionu Zapadne Azije. Šef iranske diplomatije na zajedničkoj preskonferenciji sa saudijskim kolegom bin Farhanom rekao: "Sretan sam što su naši važni zajednički razgovori ovdje u Rijadu bili konstruktivni i sa jasnim zaključcima. Na svu sreću, sada se odnosi dvije zemlje na ispravnom kolosijeku i očekujemo brze napredak." Šef saudijske diplomatije Faisal bin Farhan je naglasio ozbiljnu odlučnost svoje zemlje na obnovi i jačanju odnosa sa Iranom, da bi zatim dodao: "Očekujemo otvaranje novog poglavlja u odnosima dvije zemlje koji će biti zasnovani na bratstvu, međusobnom poštivanju i zajedničkim interesima." Još jedna važna činjenica je da se ova posjeta iranskog šefa diplomatije Rijadu desila samo nekoliko dana nakon susreta visokih vojnih zvaničnika Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije na marginama sigurnosne konferencije u Moskvi. Francuski mediji su objavili opširnije izvještaje o ovom susretu i razgovorima visokih vojnih zvaničnika dvije zemlje u Moskvi, kao i zvaničnoj posjeti šefa iranske diplomatije Kraljevini Saudijskoj Arabiji, nazivajući to novom fazom u zatopljavanju odnosa Teherana i Rijada. Iako još uvijek nisu objavljeni detalji razgovora šefa iranske diplomatije sa saudijskim kolegom i princom prestolonasljednikom, ali stiče se utisak da je već utanačena posjeta predsjednika Islamske republike Iran, Sejid Ibrahima Reisija, kraljevini Saudijskoj Arabiji. Ministar bin Farhan je govorio o zvaničnom pozivu saudijskog kralja Salman bin Abdulaziza iranskom predsjedniku Reisiju i dodao: očekujemo da će se ova posjeta desiti veoma brzo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kenani je rekao da se još uvijek nije određen tačan datum ove posjete, te je zatim pojasnio: posjeta predsjednika Reisija Saudijskoj Arabiji će biti u skladu sa usaglašenim stavovima i koordinacijom dvije zemlje.
Ponovno s našim teheranskom studiju, kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o saudijsko-iranskim diplomatskim regionalnim odnosima. Naš današnji gost ovdje u teheranskom studiju u emisiji Iz ovog ugla je gospodin dr. Amir Hišmeti, politički analitičar. Gospodine doktore Hišmeti, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
Ja vama i vašim gledateljima nazivam srdačne salame, stojim na raspolaganju.
Gospodine doktore Hešmeti, na samom početku vas zamolim da nam prokomentirate ovaj veoma važan susret kako za regiju, tako i za vašu zemlju Iran, ali i Kraljevinu Saudijsku Arabiju. Poznato je da, čini mi se, 7 i više godina nisu, tako kažemo, bili na snazi diplomatski odnosi između Irana i Saudijske Arabije. Sada smo bili svjedoci važne posjete šefa vanjske diplomatije Saudijskoj Arabiji i njegovom susretu i važnim razgovorima sa visokim zvaničnicima Saudijske Arabije, među kojima je i saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman. Hoće nam kazati u čemu je važnost ove njegove posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji.
Odnosi između Islamske republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije nakon 7 godina prekida diplomatskih odnosa, vidjeli smo da je imalo svoga traga i na odnose među regionalnim zemljama, i prekid tih odnosa je zapravo dovelo do jačanja intenziteta određenih nesuglasica i nesporazuma unutar regiona, i to je uticalo i na ekonomiju regiona, sigurnost regiona, pa i veće miješanje stranaca u ovom dijelu svijeta. Vidjeli smo da je ovo četvrti susret Amir Abdullahijana sa šefom saudijske diplomatije, a ovo je bio njegov prvi susret sa princom prestolonasljednikom. I od marta pa na ovam vidjeli smo da je u tako kratkom vremenu 4 puta došlo do susreta ministara vanjskih poslova dvije zemlje, i to je pokazatelj činjenice da obje zemlje su ozbiljne u odbacivanju te ranije situacije atmosfere, i ova 4 susreta pokazuju želju i brzinu obje zemlje da dođe do normalizacije odnosa. I onaj kolosijek koji je izabran između Rijada i Teherana je zapravo kolosijek gdje je zapravo postoji između vlasti u obje zemlje. Stoga ovaj početak ili obnavlje odnosa zapravo može da dovede do mnogih pozitivnih dešavanja u regionu. Prva stvar zapravo tiče se domaćih pitanja, znači nacionalnog pitanja u obje zemlje, jer u svakom slučaju uticaj na nacionalne interese obje zemlje svakako je jasan i u političkom i ekonomskom i kulturnom sektoru, i važan je za obje zemlje. Druga uticajnost se zapravo tiče regiona, kao što smo već rekli, zapravo jer 7 godina ne postoje odnosa između Rijada i Teherana dovelo je do iniciranja novih tenzija ili produbljenja postojećih, tako da je velika je važnost normalizacije odnosa. Znači, jačanje i širenje ovih odnosa zapravo može dovesti do jačanja mira, stabilnosti u regionu koji je zapravo ispunjen tenzijama, i da tako tako kažemo, još jedan od uticaja pozitivni zapravo tiče se regiona i svijeta, jer naš region zapravo sa domaćim formulama je sada region krenuo u rješavanje međusobnih nesuglasica, znači region Zapadna Azija, i to je izuzetno važna činjenica.
Gospodine dr. Hešmeti, malo čas ste kazali da je prekid diplomatskih odnosa između Kraljevine Saudijske Arabije i vaše zemlje, Islamske Republike Iran, ostavilo različite uticaje i raskol u odnosima među arapskim zemljama, dakle ove regije. Hoćete li nam kazati kakvi će biti sada, da tako kažemo, učinci, posljedice i konsekvence obnavljanja i reaktiviranja diplomatskih odnosa između Irana i Kraljevinske Arabije? Gdje će se oni najviše odraziti kada je riječ o regionu? Da li će se smanjiti upliv i intervencionizam, odnosno uplitanje zapadnih centara moći u regionalna dešavanja, dakle u ovom dijelu svijeta, u Zapadnoj Aziji, odnosno regiji Bliskog Istoka?
Pa vidite, bezbjednost je jedna od najvažnijih tema koja se raspravila u odnosima između dvije zemlje. Znači, mnogobrojni susreti su počeli iz ugla sigurnosti. Znači, između Teherana i Rijada je bilo zapravo iz ugla sigurnosti. Međutim, nakon kada je to uspješno dogovoreno, vidjeli smo da je počeo razgovor i o političkim i diplomatskim pitanjima, znači otvaranje ambasada i konzulata. U trećem koraku zapravo vidimo da to može da uđe čak i u sektor strateških pitanja. Znači, ostavit će izuzetnog traga i u regionalnim odnosima. Region Zapadne Azije ima svoje karakteristike, etničke skupine, vjerske skupine i tako dalje. Znači, i vidimo da je naš region uvijek bio izvor ište tenzija, da tako kažemo, jer ne samo to, jer postoji to i miješanje zapadnih zemalja, pa čak i istočni, ne zaboravimo. Možda je to jedan od najozbiljnijih pokušaja da regionalne zemlje samostalno rješavaju međusobne nesuglasice i regionalne pitanja. Ako posmatramo historiju, vidimo da je u toku historije zaista malo takvih slučajeva da regionalne zemlje rješavaju međusobna pitanja. I zbog toga ja mislim da ovo može biti jedna izuzetno pozitivan proces koji će dovesti do mnogo boljih rezultata, a vidimo da je inicirano strane regionalnih zemalja i može dovesti do formula koje se tiču domaćeg terena. Osim toga, vidimo tu i važnost ekonomije, ekonomske odnosa, trgovinske odnosa između regionalnih zemlja. To je izuzetno važna činjenica. A da bi se postigla ekonomska stabilnost, potrebno je da se postigne ta diplomatska stabilnost, politička stabilnost i tako dalje. Zbog toga vidimo da su ove ekonomska pitanja, znači možemo predvidjeti da regionalne zemlje će maksimalno pokušati da se udalje od tenzija i da rješavaju međusobne probleme zasnovane na domaćim formulama.
Gospodine doktore Hišmeti, kada govorimo o islamskom svijetu, ne možemo nikako zaobići palestinsko pitanje kao pitanje svih pitanja. Znamo da je za Islamsku Republiku Iran pitanje Palestine, dakle, u vrhu prioriteta vanjske politike. Da li će obnavljanje ovih odnosa između Irana i Saudijske Arabije uticati na rješavanje palestinskog pitanja? Znamo da je unazad nekoliko godina aktualizirano pitanje normalizacije odnosa između Izraela i arapskih zemalja. Na red je bila došla i Kraljevina Saudijska Arabija, dakle, za normalizaciju odnosa. Imali smo i neke najave od strane izraelskih zvaničnika da će doći do toga vrlo brzo i da je Saudijska Arabija zainteresirana za takvo što. Hoćete li vam kazati da li će ovaj sad momentum, dakle obnavljanje i reaktiviranje odnosa između Irana i Saudijske Arabije, uticati na normalizaciju odnosa između sunitskog Izraela i arapsko-muslimanskih zemalja?
Pa vidite, izuzetno dobro pitanje. Pogledajte, ono što Islamska republika Iran od Saudijske Arabije ne treba nešto očekivati što je nerealno. Znači, odnosi dvije zemlje, jer pogledajte, da će možda Saudijska Arabija se udaljiti onog projekta, mirovnog projekta sa izraelskim režimom. Ja zapravo smatram da postoji jedan projekat saudijskih vlasti da uspostave odnose sa izraelskim režimom, bar za sada to ne postoji. Međutim, ono što je važno u odnosima između Irana i Saudijske Arabije znači da se rješavaju svi oblici problema i nesuglasica između dvije zemlje. Znači, Islamska republika Iran, Kraljevina Saudijska Arabija imaju mnogobrojne, tako kažemo, nesuglasice. Međutim, jedna od njih je i pitanje izraelskog režima, palestinsko pitanje, i obje zemlje možda predlažu drugačije prijedloge, ali obje zemlje, opet naglašavam, u historiji je zapravo to bio mali broj slučajeva da dvije zemlje rješavaju zajednički međusobna pitanja. Vidjeli smo da su sada krenuli sa bezbjednosnim pitanjima, nakon toga prešli su na pitanje politike i diplomatije. Ja mislim da se to pitanje može okrenuti na druga pitanja regiona. I mislim da je to zapravo pokazatelj inteligentnosti obje strane državnika, obje zemlje, i da zapravo budu u potrazi za rješavanjem problema koji postoje, a ne da stvaraju nove probleme. Zbog toga, znači, pitanje uspostave odnosa Irana i Saudijske Arabije zapravo ne znači da će Saudijska Arabija se udaljiti od projekta mirovnih pregovora sa cijeličkim režimom. Stoga, ja mislim da i Saudijska Arabija želi da se približi Islamskoj republici Iran kako bi zapravo došlo do smanjenja tenzija sa Izraelom. Znači, možemo reći da to nisu kontradiktorni kretni. Ja mislim da je to moj stav.
Dragitelji, hvala i vama što ste nas bili sa nama. Zahvaljujem i kolegi Adilu na simultanom prijevodu. Ovo je bilo naše posljednje druženje u emisiji Iz drugog ugla. Sljedeća naša emisija slijedi u utorak. Koleginica Ankica Bežetić će biti sa vama u emisiji Iz drugog ugla. Do tada srdačno vas selamim iz našeg teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.